Як базыль у паходзе канаў, усё старонку сваю спамінаў. Вы прашчайце, прашчайце шнуры, вы прашчайце негараныя, мне вас болю ўжо не гараць, буйным збожжам на зары не засяваць. Не пабачу я цябе цёмны луг, поле чыстае, раздольнае. Мне па вас ужо ніколі не хадзіць, мне зялёнай травы не касіць. Растаюся я з табой, шчыры бор, пушча цёмная, драмучая, мне твой шум ужо болі не чуваць, мне высокіх сасон не рубаць. Ах, прашчай ты, сямейка мая, вы прашчайце, таварышы. Ужо не прыйдзецца да сэрца прытуліць, пасядзець, пажартаваць, пагаманіць. Гэй, чалом табе чалом, Беларусь, вся стороначка бяздольная. Не забыў твой сын сваёй маці, за цябе у зямлі яму ляжаць. Як базыль у паходзе канаў, усё старонку сваю спамінаў.